Псалм 89. Учење на Етан Езрахит. За Господовата љубов ќе пеам довека, Твојата вистина ќе ја проповедам ни сите поколенија. Зашто реков, мојата љубов е создадена за секогаш. Својата вистина ја втемели на небото. Склучив завет со својот избраник, му се заколнав на својот слуга Давид. Ќе го утврдам Твоето потомство довека, ќе го создадам Твојот престол за сите родови. Небесата ги величаат Твоите чудеса, Господи, и Твојата верност во собранието на светите. Зашто кој му е рамен на Господа во облаците? Кој му е сличен на Господа меѓу Божите синови? Бог е стравичен во собранието на светите, велик и страшен за сите околу себе. Господи Боже на двоинствата, кој е како Тебе? Силен си, Господи, и вистината Те обкружува. Ти му заповедаш на бурното море, ја скротуваш силата на неговите бранови, ти го сосече и го сгази Раав, со силна мишка ги распрсна твоите непријатели. Твој се небесата и твоја е земјата, ти го создаде земниот круг и се што е на него. Ти создаде север и југ, Тавор и Ермон се радуваат на твоето име. Твојата мишка е силна, раката цврста, десницата крената. Правдата и справедливоста се основа на Твојот престол. Љубовта и вистината чекорат пред Тебе. Блазе му на народот свикнат со светите воскликнувања. Тој оди во сјајот на Твоето лице, Господи. Секогаш се радува во Твоето име и со Твојата правда се воздига, зашто Ти си слава на неговата сила. По Твоја милост расте нашата сила. Зашто Господ е наш штит, Израелевиот светец е наш цар. Некогаш во видение им зборуваше на своите свети. На јунакот му ставив круна на главата, го издигнав избраникот од народот, го најдов Давида, својот слуга, го помазав со своето свето масло, за да остане мојата рака секогаш со него и мојата мишка да го крепи. Нема да го надмудри непријател, ниту да го превали синот на беззаконието. Ќе ги разбиам пред него неговите противници, ќе ги погубам неговите мразители. Мојата верност и мојата добрина ќе бидат со него, и во моје име ќе му расте силата. Ќе ја испружам неговата рака до морето, неговата десница до реката. Тој ќе ме вика, Татко мој, Боже мој и карпа на моето спасение. А јас ќе го направам првороденец, најголем меѓу царевите на светот. За него ќе ги запазам довека, мојата милост и мојот верен сојуз. Ќе го направам вечно неговото потомство и неговиот престол како небесен ден. Ако неговите синови го остават мојот закон и не одат според моите наредби, ако ги престапат моите одредби и не ги чуваат моите заповеди, со прачка ќе го казнам нивното недело, со лути ударци нивната вина, но нема да му ја одзема мојата наклоност, ниту ќе прекрше мојата вистина. Нема да го наруша мојот завет и не ќе го одреча моето ветување. Еднаш се заколна во мојата светост, нема да го измамам Давида. Неговото потомство ќе остане довека, неговиот престол пред мене како сонце. Ќе остане довека како месечина, верен сведок на небото. А сега ти го одби и го отфрли. Многу се разгневи на својот помазаник. Го презре сојзот со твоја слуга и ја понизи до земја неговата круна. Ги разурна сите негови ѕидови, ги фрли во урнатини неговите тврдини. Го ограбуваат сите што ќе поминат, стана за исмејување на своите соседи. Ја подигна десницата на неговите непријатели и ги зарадува неговите противници. Ја затапи острицата на неговиот меч, не му помогна во бојот. Му стави крај на неговиот блесок, го обори на земја неговиот престол. Ги скрати дните на неговата младост, го покри со срам. До кога, Господи, зар ќе се криеш секогаш? Дали Твојот гнев ќе гори како оган? Спомни си колку е краток мојот живот. Спомни си колку е краток мојот живот, во каква суета ги создаде сите човечки синови. Кој жив не ќе ја види смртта? Кој ќе ја запази душата од раката на подземјето? Каде е, Господи, Твојата исконска добрина, со која му се заколна на Давида за својата верност? Сети се, Господи, за срамот на своите слуги. Во срцето ја носам сета омраза на многобожците, со која се нафрлаат твоите непријатели. Господи, со која се нафрлаат на чекорите на твојот помазаник. Благословен да е Господ довека. Нека биде така. Амин.